Hjertelig velkommen til Norsk Revy Fagpodcast. Jeg heter Carl Holte-Åre, agent og rådgiver i Norsk Revy. Men akkurat I dag så sitter jeg I studio sammen med Kent Are Amundsen.
God dagen.
God dagen. Og Fredrik Nordnes.
Hei, hei.
Og fy flate! Jeg har gledet meg skikkelig til å få to karer fra Malangsrevyen.
Ja, ja.
Det ikke det en halvøy litt sør for Tromsø?
Stemmer det.
Cirka en times kjøring sørover fra Tromsø.
Ja, fantastisk. Akkurat I dag så sitter vi I Oslo, men vi skal snakke om noe som dere I distriktene, vi I distriktene, får til, nemlig revy. Og vi skal snakke om revysketsjen I dag, det jeg veldig spent på, og tror blir veldig bra. Men først, litt om bakgrunnen. Altså, Kent Are, ja. Hva, du sitter I styret for Norsk Revy, du instruktør for Malangsrevyen, du har vært med nesten siden, ja, ikke helt siden starten på 80-tallet, men du har vært med I mange år.
Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg startet ikke med revy selv før på siste år jeg var student. Jeg var med på studentrevyen I Tromsø I 97.
Ja.
Og det var, altså... Da kjente jeg at det var kommet på rett plass. Fikk jobbe med gode instruktører. Det var, studentrevyen da var profesjonelt. Det var Kjetil Høg og Ingjerd Egeberg var instruktører. Så der fikk jeg blomstre litt. Fikk et par tre nummer der jeg hadde hovedrolle og sånn. Og så fortsette jeg da, selv om jeg var ferdig å studere, så fortsette jeg å være med I en revygruppe I Tromsø som heter Revymafian, som var... Da var vi sånn 8, 10, 12 stykk som sette opp revy. Unge voksne som sette opp revy I august hvert år. Og da var vi friske fra sparken og ja. Ja.
Hva var det som var det, liksom satiren
ja,
da?
Altså, vi var,
og herget I samfunnet?
Ja, nei, alt mulig, men ikke sant, vi var jo ikke så redde for noen ting, og krenkelsesspøkelse hang ikke over oss på den tiden, sant, sånn at vi... kunne gjøre mye som vi ville. Men det var bra vi hadde en proffinstruktør som dro oss litt I ørene av og til. Ja.
Du har Fredrik?
Ja. Jeg har sett Malangsrevyen siden omtrent oppstarten. Da. Min far var med og startet det I 1980. Da. Før den tid så var det lærerevy, men det var ikke så mye struktur på det. Ja, jeg ble liksom bare dratt inn I det da. Utover mot slutten av 80-tallet, så, eller var vel 90, starten av 90, startet jeg og var med noen få år før jeg flyttet til Tromsø.
Ja.
Og da ga nå både min far seg og så var vel en Jens Halvdan Mosli som var pådriver for, så far til Cecilie Mosli. Som var pådriver for Malangsrevyen da, som holdt det gående I de årene. Det var litt, det lå litt brakk det egentlig I revylaget da. Så kom noen Kent Are inn da og startet en litt sånn fresh start på Malangsrevyen igjen da.
Du tok opp tråden, vil jeg
tok si. Tok opp tråden. Nei, ikke fresh start, du tok opp tråden, ja.
Ja, det fantastisk, og dere har jo I tillegg fått til dette med rekruttering I Malangsrevyen. Jeg vet at det mange, at det nye hvert år, at dere et revylag som verdsetter det med, som jeg kaller det, altså viktigheten av at det uenighetsfellesskap, og særlig integreringen I norsk revy, og dere gode på det, å få nye folk med. Og Malangsrevyen, de startet på 80-tallet, og da var det julerevy.
Ja. Det blir meg fortalt I hvert fall at det var julerevy.
Det var julerevy, ja. Ja. Og ja, Malangsrevyen var vel også spilt litt rundt omkring på lokalhusene.
De turnerte litt.
Ja, de turnerte litt. De var til og med, hadde oppsetting I 82, tror jeg, på Kulturhuset I Tromsø, med forestillingen Fræs, da, som jeg tror den heter hvert år.
Hva heter forestillingen dere har nå? Jeg vet at dere snart har...
Den heter Klipp og Lim.
men I hvert fall så vet jeg at det har blitt, som sagt, påskerevyer de siste årene, og at dere heldige som får en del turister til Malangen.
Ja, hyttefolk.
Hyttefolk, og som også setter pris på revyen. Og som går og ser den gjerne en og to ganger. Og det bra.
Ja.
Hvor mange forestillinger spiller dere?
Vi spiller fem forestillinger.
Og salen tar?
Den tar 180, 200, da er det kul på veggen.
Ja, det er vel tillatt med 200, tror jeg, inni sånn ifølge brannforskriften, men ja.
Det trekker fulle hus.
Stort sett.
Ja, ja, det bruker å bli ganske fullt. Ja,
fantastisk.
Det er jo, hva det er, 6-7 år siden vi utvidet til 5 forestillinger, for vi hadde jo bare 2 forestillinger før. Så det tok litt løs når vi begynte å dra på festivaler og gjøre det godt der. Så.
Ja, for dere har vært med på både på NM på Høylandet,
ja.
Og så har dere også...
På NNM på Ørnes.
På Ørnes, ja. Ja. Nordnorsk, som vi kaller det.
Mm.
Nordnorsken, ja.
2012 var ny oppstart, på en måte. Det var noen som hadde vært på en og annen festival før det.
Men det har altså ført til litt inspirasjon og ført til litt mer vann på mølla, altså dette med revyfestivaler.
Ja, det har vært...
Og et nettverk over hele landet og landsdelen med andre revyaktører og sånn som vi blir inspirert av. Og, ja.
Bekjent med å få sett andre ideer, andre måter å tenke revy på også. Det har vært stor inspirasjon for oss, altså, det må jeg si.
Så bra.
Og så den opplevelsen av å være på revyfestival. Og
ja, altså blir det, det blir sånn, revyfamilien er ikke bare et begrep, det er reelt, altså. Mm, ja. Du savner folkene og gleder deg til å møte dem igjen og tenker, ja, tror du hva de har funnet på i år?
Ja. Kan vi se, og så er det en sånn sunn konkurranse også, kanskje? Jeg vet ikke.
Ja, jeg vet ikke. Det kan jo sikkert være en uenighet om det, altså. Hvorfor skal vi egentlig konkurrere i revy? Men det skjerper oss nå i hvert fall, ja.
Ja, det, vi heier hverandre frem, men når vi står på scenen, så vil vi gjerne vinne.
Fredrik Okkentare har, som sagt, i dag sett frem til å snakke med dere om revysketsjen. Og Kentare, hva er revysketsjen?
Ja, revysketsjen, for meg er det revy. Det var inngangsporten til revy. Det var det jeg elsket ved revy. Det var de der små humoristiske skuespillene, rett og slett. Med kanskje crazy karakterer og kostymer og sånn. For å få en sketsj til å fungere, jeg er jo litt sånn dårlig revypublikum, for jeg blir jo så analytisk. Men jeg prøver å flire så godt jeg kan. Men det er jo viktig for publikum, når en sketsj starter, så er det jo, det skal være over på 3-4 minutter, så hvem var hvor? Ja. En av de tingene som jeg lærte hos min første instruktør, Kjetil Høg, det må etableres rimelig raskt. Eller, ja, innenfor de første sekundene der. Og hvor, ikke sant, det kan du få med et helt enkelt skilt på scenen, et busstoppskilt eller ja, der det står, eller skobutikk,
ja, for eksempel,
eller et lydklipp som ligger under, som toget som går forbi stasjonen, altså
toget i Nord-Norge, du kan ikke komme med
hva er det oppe stedet, det blir bussen eller blir
det blir bussen, eller så blir et videre fly,
ja, hvis det er tog, så er vi ikke i Nord-Norge lenger, da er vi
sånn, ja, vi surfer Bodø, kan vi være,
ja, surfer Bodø, ja.
Men så er det jo også hvem, ikke sant, og noen ganger så er kostyme nok, så sier at det er postmann, eller det her er en gammel dame. Ja. Men andre ganger så må man kanskje si det eksplisitt. Hei, mamma!
Ja. Gled deg, pappa! Her er jeg! Men dere, vi skal snakke om revysketsjen.
Ja.
Yes.
Og i disse fagpodcastene så har vi liksom valgt ut ulike temaer, og akkurat i dag så har vi valgt å snakke om noe som jeg er veldig opptatt av, det tror jeg dere er også, nemlig revysketsjen i revyen. Fredrik, hva er, hvis du skal si, hva er en revysketsj?
Ja, altså i mitt hode så er en revysketsj, det er et veldig bredt spektrum av underholdning du kan putte inn i en revysketsj. Den klassiske revysketsjen er jo kjent for de aller fleste, der du har et tema, en oppbygning, og gjerne et vendepunkt mot slutten, og et godt sluttpoeng da, med en tekst som formidler budskapet du ønsker å gi da. Men vi har jo i de senere årene sett revysketsjer som måtte bryte totalt med det bildet som man kanskje setter med av en revysketsj, som gjør helt nye ting, går helt nye veier. Rett og slett underholdningsverdien er kanskje blitt viktigere med årene. Altså underholdningsverdien, hva er det du skal flire av? Hva er det du skal sitter igjen med når du har sett det her. Det blir viktig, sånn som jeg ser det.
Men har revyen mistet litt sin slagkraft da?
Nei, det vil jeg ikke si.
Nei?
Nei, den står sterkt. Det gjør den. Du kan jo kanskje ikke bygge en revy med bare tøys, og selv om det er gøy å se på, så må det, revyen må ha tyngde. Det må ha noe som gir deg et slag i magen, som gir deg en aha-opplevelse, og de der tingene. Og den her kritikken, samfunnskritikken, den må være der. Eller så, hvis ikke det er noen ting av de delene der, så forsvinner egentlig revy for meg.
Ja. Vi prøver jo også å lage sketsjer som er allsidige på en måte, at det er litt av det her som er bare tull og fjas og gøy å spille og forhåpentligvis gøy å se på, men også at ja, vi må ha sketsjer som har et lokal forankring som sier noe om lokale forhold. Vi prøver å få inn nasjonale og internasjonale ting også, og så når vi setter sammen en hel forestilling, så ja, skal det være litt av alt.
Ja, for jeg tenker hos dere på Malangsrevyen så spiller dere i påska.
Mm.
Og det er jo for å spille for turister også.
Ja, såpass kynisk er vi.
Jo, men for at de også skal ha et kulturtilbud, jeg tenker det er flott.
Ja, kommer på hytta hos oss, og så må man gå på revy på skjærtorsdag.
Og da tenker jeg at man kanskje må være litt ekstra påpasselig med dette med det interne som dere jo nevner nå, dette med at man også må ha disse ulike lagene, slik at det er en gitt forståelse da, ute i publikum. Og hvordan forholder dere til det?
Ja, for det første så er det jo noe med at vi kjenner publikum vårt. Vi vet at vi har lokale som kommer, men vi vet også at vi har folk som er tilreisende. Sånn at vi har på en måte en kontrakt med publikum. Da. Når de kommer hit så vet de at det er lokalrevy de kommer til å se, og det kommer til å være noe om ordføreren i Balsfjord og sånn, ikke sant? Men man må jo gjøre på en måte det som skjer på scenen og humoren såpass allmenngyldig da, at det er artig å se på, selv om du ikke vet akkurat hva saken handler om nødvendigvis. Så, ja.
Ja, det må være severdig selv om du ikke kjenner saken i detalj.
Ja.
Ja. Er det sånn at dere, når dere setter dere ned og skal skrive en sketsj, tenker at dette er et tema som det trengs en sketsj til, er det sånn at dere har et bevisst forhold til uttrykket dere ønsker å bruke i sketsjen, eller blir det litt til i regien og i...
Ja, noen gang så skriver man en tekst som man tror er en sketsj, og så blir det en sang, kanskje, eller omvendt. Så det er ikke alltid man helt vet hva det blir før man er ferdig, men man har jo veldig ofte en idé når du starter en idé.
Hvordan finner man en idé, ja? Hvordan får man tak i en god idé til en revysketsj?
Ja, det beste er de som bare kommer sånn umiddelbart i hodet, for da er det oftest lettest å skrive også. Hvis du, det her må vi skrive om, og det skal foregå der og der. For ofte så er jo utfordringen å finne den rette vinklingen, som gjør at det ikke bare blir en beskrivelse av virkeligheten, men som vrir på det, så det blir litt, corny.
Ja. Hva mener du med å forvri virkeligheten?
La meg tenke. Ja,
forstørre det liksom?
Ja, eller å finne en setting som kan belyse temaet, som ikke er helt sånn opplagt, at man ikke hopper på det første med en gang. En sånn klassisk ting kan jo være for eksempel å sette det til en setting i en barnehage eller sånt, at altså, voksne folk, voksne politikere blir fremstilt som barn. Og det er jo kanskje ikke det mest originale, men jo, det kommer på noe, ikke sant? Det er noe med å putte inn i rammer som...
Ja, men det er det vi kan finne på å se etter.
Ja.
En sånn type setting.
Ja, en setting. Ja.
Mm. Så sted kan faktisk lokke frem et ekstra lag. Ja. Hvis det er et sted som vi kjenner igjen.
Ja, og det er jo egentlig mye erfaring også med det å skulle en sketsj, så er det jo at hvem, hva, hvor må fram ganske umiddelbart for at du skal ha publikum med fra første stund. Det er jo et skuespill i kortform. Det skal være på 3-4 minutter, ikke sant? Så det må være rimelig klart med en gang hvem det her dreier seg om.
Hvordan kan man rekke som publikum å bli kjent med, si at det er fire karakterer i i sketsjen. Har dere noen tips og triks som dere benytter dere av? Hvordan få presentert disse karakterene så tidlig og så raskt som mulig?
Ja, altså, kostymering er jo en greit, ja. Enkel ting, ikke sant? Da trenger du ikke å si noe om det hele tatt. Da ser publikum det når du kommer på scenen. Er det en politimann?
Ja. Eller i revyen, av og til så har du så kort tid at du må rett og slett bare si hvem du er. Eller ja. Noen andre må si hvem du er.
Ja.
Sånn at du får det på plass med en gang.
Ja. Og også få liksom fram konflikten på en måte. Hvem er, hva er det det står om her? Hva er det de er uenige om? Hvem som skal oppnå noe på scenen her, og hva, ja, hva står i veien?
Det vet du, Kentara har vært, eller har hatt mest liksom instruktørsiden, mer enn deg kanskje, Fredrik.
Ja.
Hvordan jobber du med revykarakterene i sketsjen for å, det kan jo være vanskelig dette her, at det kan være ekspressive, tydelige karakterer, gjerne kanskje en skuespiller som gjerne vil dyrke noe mer i sin humoristiske karakter for å få latter, og så tipper det over. Hvordan kan man jobbe der?
Ja, nei, altså, det å jobbe med mennesker, det er jo, altså, det er jo ikke noe fasitsvar på det. Man må jo kjenne personene, eller bli kjent med dem på scenen, og kanskje utfordre dem på en måte. Altså, hvis karakterene blir for like, så eksperimenter litt. Ja, men la oss gi dere forskjellige egenskaper. En av dere er kanskje litt mer hissig, den andre er mer forsiktig, ikke sant, for å få en, ja, for å få noe å spille på. Kontraster, eller og i andre sammenhenger, vi må ofte ha ganske mange på scenen, for vi er så mange mer i revylaget som vil ha scenetid. Sånn at man kan la 2-3 personer representere på en måte samme ideen, samme målet i en sketsj.
Så fra min side, så hvis jeg skal ta den på scene, den skuespillerskia, så er det jo egentlig instruksjon som er nøkkelordet her. Altså, du må ha en instruktør som kan fortelle deg hva er det vi trenger her nå, hva vi må se fra deg, hva vi må se fra deg. Og det er mye enklere å se utenfra. Og, altså,
vi leker oss, litt med dialekter, ikke sant, og ganglag, fysikk.
Ja.
Har du noen, ja, for det, ja, dere begynner på en måte med karakterene, som du sier, med sette karakterene før dere går i gang med å jobbe med sketsjen, eller er det sant, det gjør det samtidig? Både og, kanskje?
Både og, ja, det kommer litt an på noe, altså, teksten, de som har skrevet teksten, hvis de har en sterk formening før vi går i gang, så starter vi der, at det her er en kar på yttersida som prater veldig bredt og som har mye fisk i nøstet, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Ja. Så starter vi der, og så kan det jo vise seg at det funker ikke, eller at, ja, om så kan det være, altså, at du passer ikke til å gjøre den rollen, men kanskje hvis han får prøve, så blir det noe annet, så kan du være motspiller. Eller?
Ja.
Men da må man altså kjenne folket sitt godt for å teste ut roller, og bytte roller, og ja.
Ja.
For det er jo barna våre, de her revynumrene, ikke sant, tekstene, når vi går på scenen, så det er jo smertefullt å måtte innse at barnet ditt funker ikke.
Ja. Og det er jo det som slår oss også i disse samtalene som vi er heldige å ha da, med, i podcaststudio, at det å slippe til en instruktør, kan være krevende i et revylag, og man tenker at alle vil gjerne ha noe å si, man vil, og spesielt hvis man har vært med og skrevet det, og akkurat den passasjen var det jeg som kom opp med, altså det der veldig eierskapet, og som jo er sunt, altså man skal virkelig kjempe for det man har lyst til å si, men hvordan løser dere sånne små interne utfordringer da? For å bruke et pedagogisk ord.
Nei, sterkeste rett.
Vi har en sånn felles forståelse for at Kentare er sjefen. Og, til slutt,
ja.
Men vi får lov, alle får lov å komme med sine ideer. Og vi er ganske flinke i vårt revylag å dele både ideer, tanker og hva kan vi gjøre med det her på scenen? Vi deler, og Kentare er flink å ta imot.
Vi driver jo med sånn prosessorientert skriving når vi starter våre skriveprosess, ikke sant? Så er det liksom, ja, vi har noen oppstartøvelser og leker.
Hva var det du sa nå, prosess?
Prosessorientert skriving, jeg
er
lærer.
Hva betyr det da? Hva legger du
med? Nei, det betyr jo at du starter med et utkast til noe. Du skriver din idé, ditt første utkast til en sketch, for eksempel, og så når det nærmer seg oppsummering for kvelden, og vaflene er spist, og vi skal oppsummere, så leser vi opp, eller presenterer, det her har jeg tenkt, og så tar vi en runde rundt bordet, de som har lyst til å kommentere, ja, og så prøver vi å dra fram det som er positivt, bestandig dyrke fram, altså ikke drepe en idé før den er født, på en måte. Og så dra fram, det funker, hvor du vil at det skal gå hen, hvor det skal ende hen, jeg vet ikke hvor det her skal slutte hen, så kan jo noen ideer komme rundt bordet, på en måte, at ja, kanskje det skjer sånn, kanskje det skal skje, ikke sant?
Mm.
Ja.
Hjelp i skriveprosessen.
Og så er det jo noen ganger sånn at, ok, da har den eller de som er tekstforfattere fått noen tilbakemeldinger, ta med seg de og skriv videre. Skriv om. Eller så hvis man føler seg tom, så kan man si, men jeg kommer ikke videre med den her. Kan du ta den? Og så kan det være noen andre som har tenkt på den ideen. Og ja, vi kan prøve.
Altså, forstår du at vi i våres revylag har kanskje litt mindre sånn direkte eierskap til mange av tekstene våre. For vi er alle med å skrive. Altså, alle får lov å være med å skrive. Alle får komme med sine ideer, sine tanker. Så det er jo kanskje både en fordel og en ulempe, da. Men hos oss fungerer det veldig bra, da. Men jeg skjønner jo at noen vil eie den teksten, ja, også, der, hvis den er skikkelig god, ikke sant? Altså, hvor mange ganger har man ikke så det der og tenkt, svarten, det der numret der, hvorfor har ikke jeg skrevet det? Det kunne jeg skrevet. Irriterende. Men, ikke sant? Så, men jeg opplever
også,
det. Ja,
ja, og så er det jo det at vi er jo også, i hvert fall så prøver nå jeg å være helt tydelig på det, at teksten er ikke ferdig før det er spilles første gangen, og kanskje ikke da heller, ikke sant? Man får testet det på publikum og sånn, sånn at når vi går i gang med en tekst på scenen, så er det aktørene og instruktøren som former det videre derifra, hvis at tekstforfatterne har gitt den fra seg, ikke sant? Sånn at ja, karakterene kan utvikle seg utifra det som skjer der og da på scenen, og sluttpoenget kan endre seg, det kan være å endre på oppbyggingen, altså, ja.
Ja.
Så det er jo en kontinuerlig prosess, på en måte.
Ja, det er en kontinuerlig prosess. Og for mange så kan det være vanskelig å på en måte slå ihjel den ideen som var veldig god,
ja,
som de virkelig elsket med det her numret, men som faktisk ikke passet. Og ja, skal vi ta fram det begrepet «kill your darlings» her, så kan vi jo gjøre det, for det er sant. Sånn som jeg tenker, det er sant, ja.
Veldig bra å ha gode ideer, og jeg er sikker på også at noen av dere har kanskje et revyminne eller en revysketsj som ga dere noen gode ideer første gang. Og det drar oss litt inn på noe som kommer litt sånn midt i disse samtalene, som er et revyminne. Og Fredrik, jeg vil starte med deg.
Ja.
Har du godt revyminne fra du var ganske ung og liksom begynte å bli litt kjent med revylandskapet?
Jeg klarer aldri å komme utenom. Det sitter inni hjernen min. Harald Heidesteen og hans språklige ekstravaganse, for å si det sånn. Det sitter limt baki der, altså, de her, hvordan han... Han hadde jo en unik egenskap i å formidle et eller annet språk, eller en eller annen slags form for språklig virkemiddel i sine sketsjer og i underholdningen hans.
Kent Are, har du noen sånne revyminner som du vil dele med oss, da?
Vil du ha fra barndommen nå? Eller?
Ja, fra ordentlig barndommen.
Ordentlig fra barndommen. Ja, for at... den bygda som jeg vokste opp i, det var ikke Malangen, det var Kongsvik i Kjelsund. Og der var det, ikke årlig, men jeg husker at de spilte revy av og til. Og jeg elsket bare de gangene det skjedde. Og så, jeg må ha vært så liten at jeg egentlig ikke, jeg begynte på skolen engang, men jeg husker om mamma og pappa og en nabokona skulle øve på et nummer. men det var ikke til en revy, det var, jeg tror det var til et julebord, de skulle ha noe underholdning eller noe sånt. Hvordan pappa skulle da sitte under et kjøkkenbord og løfte på det, sånn at det ble veldig skummelt for hun som kom på besøk. Og jeg husker bare, jeg satt bare i salen og var helt fascinert av at, at, det her, at foreldrene mine drev på med noe sånt. Jeg har sett, de fortsatte ikke med det. De har gjort det hverken, de gjorde ikke noe mer ut av det. Men jeg husker rett og slett at jeg var med dem på en øving til, til underholdningskveld eller noe sånt, ja.
Men det var nok for å få deg bitt av basil.
Ja, det var i hvert fall en sånn der, wow, det her er kult. Ja. Ja.
Vi skal snakke litt mer om revysketsjen. Mm. Men jeg har lyst til at vi skal dra det litt mot revysketsjens plass i forestillingen. For som alle våre lyttere sikkert vet, så har man jo i en revyforestilling ulike uttrykk. Man har kanskje, for å bruke en grov setning på det, revysketsjen, revymonologen, revyvisa. Mm. Og så har dansen en plass innimellom her også. Ja. Ikke sant?
Ja.
Mm. Er dere enige, er vi enige så langt?
Ja.
Ja. Men så tenker jeg at i den overskriften her da, så har jo revysketsjen en spesiell plass. Hva er det revysketsjen kan få til som man kanskje ikke får til i revymonologen eller revyvisa?
Altså, det første jeg tenker på når jeg tenker revy, eller min første møte med revy, er jo sketsjen. Altså, ja. Det er humoristisk skuespill.
Mm.
Ja. Og det er artig. Og det er der du... det har bestandig vært min favorittsjanger å se på, for en ordentlig god sketsj er jo, og du kan sitte og ta inn, og det er jo helt fantastisk, og du får latterpauser med gode skuespillere, så timer dem sånn at du får flire når du vil det, ikke sant? Og du blir overrasket, og ja, du kan få kjempegode karakterer på scenen.
Og så formen er åpnere. En sang, den vanskeligere å gjøre. Du må liksom ha den i spillesangen fra startet.
Ja, timingen flytte. Er på en måte litt uten å banne i kirken nå, men litt mer satt
ja,
i en revyvise enn det det er i en revysketsj. Du kan jo komme ut for å brodere ut kveld etter kveld.
Ja, den kan virkelig utvikle seg i mye større grad enn hva et sangnummer gjør. Men også derfor er det... mye lettere å starte med å skrive sang. Når vi starter revyproduksjonen vår hvert år, så er det bestandig masse sanger som kommer med en gang, ikke sant? Som en sånn liten oppvarming, for der har du formen, der har du så mange linjer eller stavelser, ikke sant? Og kanskje får du assosiasjon utifra den originalmelodien og sånn, men en sketsj er mye mer åpne, og da trenger vi også diskutere mer. Ja, men hva er settingen her, og hvem er de karakterene, og hvorfor er de...
Det er mer å gjøre.
Det er mer å gjøre, ja. Men når det funker, så blir alltid en sketsj morsommere enn en sang.
Når jeg tenker, når jeg skal skrive revy, så tenker jeg, jeg har veldig lyst til å skrive en kjempegod sketsj. Det har jeg veldig lyst til å gjøre i år.
Det er kjempebra utgangspunkt, for det er så lett. Ja.
Men det vi, som dere nevner, det med å få etablert det. Vi snakket om å etablere karakterer i stav og en ting, men det å etablere, liksom... Det er vanskelig. Ofte så sier man, ja, det skal være et hus, for eksempel, og det er en visning, og det skal komme inn. Altså, og så begynner man å bli, jeg kjenner på som skuespiller, for at man ofte kan bli litt for konkret, at man ikke klarer å få skapt det rom. Altså, det er så kort tid, som gjør at man kanskje får kaste litt ofte, revysketsjer nei, vi har ikke tid, den her får vi ikke til, og vi går videre.
Krever så, mye mer det krever jobbing.
Mer dedikasjon på en måte inn mot sånne ting, og sette scenerommet.
Ja.
Har du noen gode triks til oss der, Kentare? Du som har jobbet med instruksjon, når det gjelder å sette scenerommet?
Revyen har jo utviklet seg veldig i forhold til tempo og sånn. Altså, bygderevyene før var jo med konferansier, og så skulle det være i stua, og så rigget de til med sofa og bord, golvteppe og vasa, ikke sant? Sånn for å få... Mens vi jobber jo, i hvert fall det, men mye mer sånn minimalistisk da, så fremst ikke rekvisittene er et poeng eller skal brukes til noe, så er det noe det å bli enige om plasseringen, og hvor er hva, og hva er det, ja.
Ja, Nei, altså vi...
Jeg vet ikke om jeg svarte på det du var ute
etter. Jo, jo. Nei, altså det... Gjøre det litt mindre, ikke sant? Altså, man trenger ikke å tenke så konkret. Man trenger ikke den store, tjukke sofaen for at det skal være en stue. Man
ikke sant? Man kan faktisk bruke en
liten benk med tepp over, eller... Ja,
ja, publikum klarer jo å se først ting i mye større grad, ikke sant?
Ja, det jo handler jo om å få publikum inn i din verden.
Ja.
Og få dem med på illusion, og da... Da kan du jo bruke både tekst, kroppslige virkemidler og altså rett og slett et bilde eller en rekvisitt til å skape en plass eller et rom.
Trenger jo ikke mer enn et busskilt for å vise at her er du på et busshållplass, ikke sant?
Ja,
for eksempel. Og så ser jeg flere og flere også benytter seg av scenerommet. Altså i sin helhet i salen, og de bruker, hvis det er ulike nivåer i salen, at de spiller ut i salen hvis de skal vise ulike leiligheter, for eksempel hvor det skjer ting, eller ulike rom, eller ulike, altså, eller de forflytter seg, at de tar i bruk hele rommet, og det tenker jeg er jo også fine tips og triks da.
Det er jo ofte at vi har lyst å tenke litt ut for boksen, ikke sant? Bruke, som du sier, salen, eller komme inn fra en overraskende plass, eller ja, ikke sånn avbrytningshumor som man hadde på 90-tallet.
Hva legger du i det?
Ja, sånn type vaktmesteren og Mossa og sånn, som liksom brøt inn og liksom skulle ødelegge. Det brukte vi jo, sånn folk som kommer opp fra salen på en måte, og liksom ikke er med da.
Ja, ja det var jo...
det var jo veldig inne i stunden.
Det var inne i stunden, ja, det stemmer det.
Så er det ikke noe overraskelse etter hvert.
Nei.
Hvem er det som bestemmer at ting er inn og ikke inn lenger i revyen? Jeg tenker, sånn i forhold til vaktmesteren og sånne ting, det er, når man bruker det nå i revyforestillinger eller i andre shows da, som ofte blir brukt på Østlandet som terminologi, så er det jo slik at det er det man skal le av, ikke sant? At man... Ja.
Tror du det handler vel om altså, mengden av det, når ting...
Nok er nok.
Når det er liksom brukt så mye at det ikke er originalt eller overraskende lenger, så da er det ikke noe vits å gjøre det lenger.
Ja, men altså, samtidig, hvis du har folk som er dyktige og gode på en ting, som kanskje en bestemt type skuespill, en bestemt type tekster og en måte å bygge sine egne nummer på, så er det jo egentlig dem selv som bestemmer det. At det her er gøy, og da hvis det faller i smak hos publikum, så vil det jo bli gøy.
Det å gjenbruke karakterer.
Nå tenker jeg litt på Lånke her, altså de er jo en sånn spesialist i det her.
Lokalt revylag i Trøndelag, som har vunnet masse på Høylandet, NM, og
det her samspillet mellom karakterene i alle numrene deres som er unikt og de er veldig, veldig dyktige på det og de får det til hver gang og det fungerer fortsatt
Så det å gjenbruke karakterer kan ha en verdi?
Ja, det tror jeg, altså, det er jo mange som gjør det og som, altså, til publikum store fornøyelse, ikke sant, for du vet at når du kommer dit så får du oppleve hun dama der, ikke sant, og hvis revylaget da er flink å bruke den karakteren på forskjellige måter, så kan det oppleves som friskt og nytt hver gang, og så må man jo på et tidspunkt vurdere om nok er nok, ikke sant. Det kan være at skuespilleren selv går lei, eller det kan være at teksten som karakteren skal fremføre er såpass dårlig at karakteren er bedre enn teksten, og kanskje ikke det er verdt det.
Mm.
Ja.
Men jeg tenker parodiens plass da, i revysketsjen.
Ja, det er jo sentral.
Er den det?
Ja,
absolutt. Hvordan kan man, for vi har snakket om hvordan man kan bygge opp karakterer, dere har kommet med noen lure tips og triks her også. Men jeg tenker med parodien, hvordan kan man begynne når man skal lage en parodi? Ja, eller hvor kan man begynne?
Hvis du skal lage en parodi for parodiens skyld, så er den ikke like sentral. Jeg tenker mer at revysketsjen har en unik plass, fordi at vi parodierer våre politikere, lokalpolitikere og styresmakter. Og det har vi gjort i revyen siden før vår tid, altså. Og den parodien er mener jeg er sentral i revyen. For revyen har jo alltid vært grasrota sin måte, ja,
spark oppover.
Ja, altså,
folkets talerør.
Det er en liten demonstrasjon. Det er en, alle revylagene har en liten demonstrasjonsplass i, på scenen der. Så,
men tenker du imitasjon eller parodi?
Ja, hva er, vi kan jo starte der. Hva legger dere i en imitasjon kontra en parodi, da?
Nei, for jeg tenker, hvis du skal imitere noen, så er det et poeng å bli fascinert av at hvor lik den klarer å være, på en måte, i stemme og kropp og form og sånn. At det er en bra imitasjon, mens en parodi trenger jo ikke være lik i det hele tatt. Jeg synes jo Harald Eia sin parodi på Knut Arild Hareide er veldig god, fordi at han er jo ikke lik han i det hele tatt i den rollen og det han gjør, men det er jo en kjempestor overdrivelse av det poenget at han, Knut Arild Hareide, var liten og svak, som var det på en måte det han skulle ha fram. Så hverken dialekten eller fysikken eller noe sånt ligner jo i det han gjør. Men det er jo, den parodierer godt.
Ja, og det samme er det vi bruker i revyen gjerne. Ja. At du trenger å formidle hva er det denne ordføreren nå gjør. Og det viktigste er jo ikke å få alle fakta og alt det visuelle og alt det der på plass. Det viktigste er jo på en måte overdrive hvordan de,
og vi, i årets revy har vi en parodi på Sandra Borch, og det er da den største mannen i revylaget som står oppe i bruskasse, så han er ikke like det hele tatt.
Og da blir det en parodi når man forstørrer det, og man
det er jo ren galskap, men det er
fordi at det er sak og ikke person, på en måte.
Det er sak og ikke person, ja. Det er jo det som er poenget.
For det er det som er, ja, det er det teksten han fremfører. Det handler jo om saken.
Men dere, det har vært en veldig bra samtale sammen med dere. Og nå vet jeg at det er innspurt.
Yes.
Dere har forestilling om en uke.
Ja, mindre enn en uke.
Mindre enn en uke.
5 dager. Ja. Og da har jeg lyst til at dere skal komme med en sånn de 10 bud inn mot forestilling. Hva er liksom... Jeg vet ofte at revylag gjør det slik at siste uka så er vi litt på jobb, men vi er mest på revylokalet og lager, og vi tar litt fri, og vi tuner inn. Hvordan legger man opp en siste prøveuke hos dere på Malangsrevyen?
Struktur.
Ja, hvilken type struktur?
Ja, det er ikke så lett, fordi at vi er jo et stort revylag da, med 30 aktører. Noen bor i byen, noen går på skole, noen har kveldsarbeid, og så videre. Så man må ha en struktur, man må finne en plan for å komme igjennom. Så må man liksom trygge folk på at de har fått øvd seg trygg på sine ting før premiera kommer. For det aller, aller viktigste, som det siste vi sier før vi går ut av garderoben, det er jo ha det gøy på scenen. Så får det heller være om noen poeng av det bort, eller man kommer ut av teksten, eller sånn. Men så lenge det vises at du har det gøy på scenen, så koser publikum seg også. Men altså, vi øver jo for at det skal gå best mulig.
Absolutt. Ja, vi er mange. Hvert år har vi nye folk med, som skal innlemmes i rutinene våre, og komme på plass, finne sin plass i revylaget. Så det er hele tiden små tilpasninger, små justeringer. Vi må bytte det numret. Vi kan ikke øve på det på tirsdag, vi må øve på det på onsdag, for den hadde ikke tid da. Også. Ja.
Men det høres ut som om dere snakker godt sammen, og at dere på Malangsrevyen er en gjeng som får det til år etter år etter år. Det ser vi jo både på Høylandet, men vi ser det på også besøkstall når det spiller i påske for turistene.
Ja.
Kjære Fredrik og Kent Are, tusen takk for at dere var gjest i Norsk Revy sin fagpodcast.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.
Veldig hyggelig.
Ha det.